dneska som si dal taký pracovný názov tomu, čo budem hovoriť. Bude to aj o lyžovaní, ale, lebo to použijem ako také podobenstvo, ale to, čo chcem hovoriť, je, že Božie slovo a nepriatelia duchovného rastu. Čiže nepriatelia duchovného rastu a v súvislosti s tým o Božom slove, o Biblii. Ale úplne na začiatok sa vás spýtam, že prečo ste sem dneska prišli. A toto je otázka, aby som vás trochu dostal do pomikova. Nemusíte na ňu odpovedať, ale môžete sa nad ňou zamyslieť. A ja verím tomu, že alebo teda tak na sebe, keď pozorujem, že prečo chodím vlastne na EBN, prečo sa chodím modliť do spoločenstva, prečo chodím do spoločenstva, tak jedna z mojich motivácií, že prečo to robím, je, že túžim rásť vo vzťahu s Bohom. A že verím, že to není úplne čisto iba moja individuálna vec, ale že sme ako kresťania povolaní do spoločenstva. A preto chodím do spoločenstva. A preto sa chodím aj modliť s viacerými ľuďmi. A takže dúfam, že viacerí z vás je tu aj kvôli tomuto, že túžite po raste, hej, po duchovnom raste, po raste vo vzťahu s Otcom. A teraz by som sa chcel vás poprosiť, aby ste sa zamysleli a tak si dali na škole 1, že najmenej, 10 najviac, si tak vnútorne oznamkovali, že ako veľmi túžite potom, aby rástol váš vzťah osobný vzťah s Pánom Bohom, že ho budete spoznávať, že budete viac zažívať, že je s vami, že skúste si to nejak ohodnotiť. Máte? Dobre, a teraz sa otočte každý k svojmu susedovi a prezrajte si tiež, aké ste si dali body. Dobre, môžete povedať iba to číslo, nemusíte vysvetľovať, že prečo ste nedali 10. Ak ste nedali 10. Dobre, ďakujem. A teraz sa dostávame k tomu, o čom chcem dneska hovoriť, že chcem sa vás spýtať, že čo si myslíte, že je dôležité, keď sa chcete naučiť nejaký nový šport, alebo nový jazyk, alebo chcete napredovať v nejakej novej oblasti, že a najmä, keď sa jedná o takú záležitosť, ktorá není nám úplne ako ľuďom prirodzená, hej, že teraz nehovorím o tom, že malé dieťa sa proste naučí prirodzene nejakým spôsobom chodiť, hej, ale potom rozprávať, lebo je obklopené ľuďmi, ktorí na neho hovoria. Ale že hovorím o záležitostiach, kedy to není úplne prirodzené, že naozaj, že čo sú také dôležité faktory na to, hej. A teraz vám dám tri také činnosti a sa zároveň spýtam, že mám, že potápanie, lyžovanie a lietanie na paraglajde. Sú tu nejakí potápači? Nikto, dobre. Sú tu nejakí ľudia, ktorí lietajú na paraglajde? Ale ako v závese s niekým, že? Ale sama nelietaš. A sú tu nejakí lyžiari? To je také najpravdepodobnejšie. Sú tu nejakí lyžiari? Dobre, ľudia, ktorí lyžujú. Výborne. Že ja vybral som si tieto tri činnosti kvôli tomu, že nie je to úplne, ani jedna z tých vecí nie je úplne prirodzene taká ľudská činnosť, ktorú viete tým, že ste človek. A že v každej tejto činnosti, keď sa ju chcete naučiť a nepôjdete na to správne, tak sa môžete zabiť veľmi rýchlo. Hej, že pri potápaní, keď teraz myslím to potápanie s výstrojou, nie šnorchlovanie, keď proste sa potopíte príliš rýchlo vyplávate, tak proste to neprežijete, hej. Pri paraglajde, keby ste len tak si kúpili paraglajd, výstroj a niekde sa proste postavili na kopec a skúsili sa proste zniesť dole, tak kto vie, ako to dopadne, ale ide vám o život, hej, veľmi výrazne. A pri lyžovaní takisto, keby ste sa vyviezli hore Dolomnického sedla a postavili sa na lyže prvýkrát a pustili sa dole, tak pravdepodobne to nedopadne dobre. A takže čo sú tie kľúčové veci, čo je kľúčové pri tom, keď sa učíte niečo takéto? Skúste mi vytrvalosť. Nestíhaš byť vytrvalý, lebo sa zabiješ skôr, než si vytrvalý. No, tu som niečo počul, tu som počul dobrú odpoveď, že inštruktor. A že si myslím, že jedna z najkľúčovejších vecí, aby ste sa v takýchto neprirodzených ľudských činnostiach nezabili, alebo neprizabili, je inštruktor. Že potrebujete niekoho skúsenejšieho pri sebe, kto vás naučí, že ako vlastne robiť túto činnosť. A toto je ako keby taká prvá vec, ktorú chcem počiarknúť, že potrebujeme učiteľa. Aj v duchovnom živote potrebujeme učiteľa, lebo život s Bohom je tiež istým spôsobom neprirodzená alebo nadprirodzená záležitosť. Hej? Že naše chodenie s Pánom Bohom nie je niečo prirodzené. Keď malé dieťa necháte proste raz, tak akože je šanca, že Pán Boh si ho nejak nájde a on to asi spraví, ale nie je to úplne prirodzené, hej? Že nejakým spôsobom potrebujeme byť do toho uvedení a vovedení. A na to, aby to bolo bezpečné, aby sme sa neprizabili, naozaj potrebujeme aj v tomto učiteľa. A je jasné, že kto je ten najväčší učiteľ. Ježiš hovorí v Jánovi 13. kapitole, to je už začína štvrtok večer pred umučením a viete, čo tam spraví? Prepáše sa a začína umývať učeníkom nohy a potom im hovorí, že vy ma v rámci toho, čo im tam potom začne hovoriť, aj potom, jak im umýl nohy, tak im hovorí, že vy ma nazývate učiteľa pána, dobre hovoríte, lebo to som. On sám sa nazýva učiteľom a pánom a potom pokračuje, že keď mňa vidíte robiť toto, tak aj vy to potrebujete robiť. A toto je jeden príklad toho, že život s otcom, život s Bohom, není úplne prirodzený, lebo to, čo im tam Ježiš spravil, bolo úplne neprirodzené, aby ich majster, učiteľ, ten, ktorý tomu celému šéfuje, robí všetky zázraky, tie 3,5 uplynulých rokov, sa teraz prepásal a umýl im tam nohy ako sluha. A že ranní kresťania, viete, ako ich nazývali? Cesta, hej, správne? Nazývali ich cesta. A nazývali ich cesta kvôli tomu, že naozaj ich spôsob života, rozmýšľania, ich spôsob proste to, aké mali postoje k životu, sa nejakým výrazným spôsobom líšili od toho, čo bolo prirodzené. Čo bolo také akože prirodzené, že to bolo až nadprirodzené, že sa nejakým spôsobom odlišovali, že im dali meno, že cesta. Že táto cesta, tento spôsob života. A keby som mal akože jednu vetu nejakú počiarknúť v tomto celom príhovore mojom, ináč potom budú aj pár svedectiev, kde vám chceme dať nejaké praktické ako príklady zo života, tak by som počiarkol asi to, že rast vo viere, alebo rast vo vzťahu s Bohom bude možný len, keď budeme počúvať a pozorovať nášho učiteľa. Že toto bolo úplne význačné pre prvých kresťanov, že oni počúvali. Proste ja si to predstavím tak, že kým ešte nemali Božie slovo tak dostupné ako my, že my si ho vytiahneme z vačku hocikedy, takže že to fungovalo takým spôsobom, že oni v skutku apoštoloch sa píše o tej ranej cirkvi, že a učeníci a všetci, čo uverili, sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov, lámaní chleba, spoločenstve a že ten život tých prvých kresťanov bol veľa o tom, že počúvali od očitých svedkov, od tých apoštolov, ktorí chodili a žili s Ježišom, zažívali Ježiša, všetky tie príbehy a veci, ktoré Ježiš hovoril, že oni im rozprávali a prerozprávali konkrétne situácie, konkrétne prípady a že oni sa úplne živili tým, čo pán Ježiš hovoril. A takisto, že pozorovali, že priamo apoštoli, ktorí chodili s Ježišom, tak ho pozorovali. Videli ho, ako sa správa v konkrétnych situáciách, ako reaguje, čo robí, čo nerobí, čo povie, čo nepovie. A samozrejme, aj keď sa rozprávali tieto príbehy o Ježišovi, tak síce už nie priamo, ale sprostredkovane, keď si tú situáciu predstavíte, aj my to môžeme robiť, že keď čítame Božie slovo, vieme si predstaviť tie situácie. Teraz máme dokonca seriál, ktorý sa volá Chosen, ktorý tomuto veľmi pomáha pre tých, ktorí majú problém s predstavivosťou, že viete si predstaviť celý ten kontext toho, čo sa tam deje a sledovať, že čo ten Ježiš robí, nerobí. A, A toto jedine takto je možný náš duchovný rast. Potrebujeme byť dostatočne blízko, nemôže to byť nejakým spôsobom sprostredkované, potrebujeme byť v osobnom stretnutí a potrebujeme to sledovať v Božom slove, lebo Božie slovo je primárny zdroj toho, že ako Ježiš, čo Ježiš hovorí, čo robí, ako sa správa. On sám sa volá Božie slovo. Taký malý reklamný spoiler, alebo reklamná prestávka, že veľmi odporúča Mariška teraz nedávno, teda úplne myslím, jej posledný podcast je, že Slovo sa volá. Je veľmi dobré, odporúčam k tomuto. Viete, čo sa píše v Efezánoch 6, taká najznámejšia vec, čo sa tam cituje o Božej výzbroji. Je tam jediná útočná zbraň, viete ktorá? V celej tej výzbroji jediná útočná zbraň. Meč. A meč čoho? Ducha, ktorým je? Božie slovo. Božie slovo. Čiže keď budeme hovoriť o nejakých nepriateľoch duchovného rastu, tak keď sa vám postaví do cesty nejaký nepriateľ, tak vy sa mu môžete brániť, to je tá celá Božia výzbroj, ktorú tam Pavol popisuje, ale máte len jednu vec v ruke, ktorým ho môžete zahnať. Hej? A tým je Božie slovo. Čiže toto Božie slovo je veľmi kľúčová záležitosť v tom, aby sme vedeli nejak adresovať alebo sa nejak postaviť alebo umlčať nepriateľov, ktorí nám chcú brániť napredovať, ktorí nám chcú brániť rásť vo vzťahu s našim nebeským Otcom. A viete, že kresťania, to sme my, sú kresťanmi len vtedy, ak ich správanie, myslenie, postoje, rozhodovanie sú biblické. Že viete, že už že nebiblickí kresťania, aj keď sa tak volajú, že sú kresťania, tak to sú fejkoví kresťania. To už nie sú naozajstní kresťania. A vidíme to, máme veľa príkladov zo sveta, kedy spoločenstva, ktoré sa volajú, že kresťania, tak už úplne opúšťajú to, čo nás učenie Pána Ježiša, hej? Že sú už úplne nebiblickí. Čiže, a schádzajú z cesty. My sme mali dneska v grécko-katolíckej liturgii, keď sa čítal Apoštol, tak sa čítalo z listu Hebrejom niečo, čo sa k tomuto veľmi hodí, že tam ten písateľ listu Hebrejom píše, že v druhej kapitole, hneď v prvom verši, že musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo. Aby sme proste neišli niekde úplne mimo, ako tam, kde nás volá Pán Ježiš. Čiže toto fakt, že veľmi, veľmi počiarkujem, že ak sa voláme kresťanmi, ak chceme nejakým spôsobom napredovať vo vzťahu s Otcom, tak potrebujeme byť biblickí kresťania. Naša viera potrebuje byť založená na Božom slove. A teraz sa dostávame k tomu lyžovaniu a k tým trom nepriateľom, kde vlastne, kedy ktoréhokoľvek z nich stretneme, tak potrebujeme Božie slovo, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom poriešiť. Viete, že ja som mal tento rok, nejak sa to tak uskutočnilo, že som bol veľmi veľa dní na lyži, na moje štandardy, 13, a bolo to všetko na nejakých lyžiarských kurzoch, alebo sme naše decka zo spoločenstva zobrali teraz nedávno na lyžovačku cez jarné prázdniny. A ináč chodím s Mariškou a s jej školou na lyžiarske. A ja vždy na týchto lyžiarských kurzoch sa prvé 1-2 dní venujem totálnym začiatočníkom, ľuďom, ktorí ešte nikdy nestali na lyžiach. Trošku ich rozlyžujem a potom za odmenu mám ten zvyšok kurzu úplne tých najpokročilejších, takže si dobre zaližujem ešte aj. No ale pri tomto, jak učím už niekoľko rokov, teda tieto deti a sám som sa trošku naučil učiť, som si niečo všimol a že teraz, keďže som bol veľa dní, som mal možno takých 6 dní, kedy som bol s totálnymi začiatočníkmi tento rok, tak som stretol rôzne typy týchto ľudí, ktorí sa učili lyžovať, tak som o nich trošku premyšľal a som naozaj mi to tak vyskakovalo ako také podobenstvo. A všimol som si, že sú také tri najbežnejšie prekážky toho, aby sa človek naučil lyžovať. Aby sa naučil normálne, dobre, slušne lyžovať, aby sa potom neprizabil a aby to možno aj pekne vyzeralo. No a prvá prekážka, ktorá vám vie zabrániť lyžovať, alebo teraz si to môžete rovno dať vždycky také lomitko, a ktorá vám bráni rásť vo vzťahu s otcom alebo v duchovnom živote, je strach. A že tento nepriateľ lyžovania spôsobuje to, že ten aj potenciálne veľmi šikovný lyžiar, ktorý naozaj má nadanie, vidím, že proste chápe, čo mu hovorím, a keď to spraví, tak to aj naozaj funguje, tak on ma v určitom momente prestane počúvať a začne počúvať ten svoj strach. A v lyžovaní to funguje tak, že keď ste úplne tí začiatočníci, tak oni sa ešte učia v takom, sa volá, že privrať, ale tak to nikto nevolá, voláme to pizza. Čiže sú v takom V-čku, stoja na tom svahu a to ich vlastne akože brzdí, keď tlačia do tej hrany, tak proste ich to zastaví. Tak oni v tom V-čku sa snažia teda ho zmenšiť a to ich trošku rozbehne a potom ich učíme robiť obľúčiky a ten obľúčik je o tom, že vy do toho obľúčiku viete nastúpiť vtedy, keď trošku naberiete rýchlosť. A pre toho začiatočníka to je ten moment, kedy sa to proste strašne rozbehne. Oni idú úplne pomaly, ale ten súkromný pocit z toho je, že toto je strašne rýchle, ja sa zabijem, hej. No a teraz, keď on počúva mňa, tak vie, že musí stále tlačiť na tú jednu nohu a vlastne ten pocit toho rozbehu sa zrazu zmení na ten oblúčik a už to má pod kontrolou, už to spomaluje a potom znovu prenesie váhu na obidve nohy a znovu sa to rozbieha, ale potom, keď zatlačí na tú jednu, tak znovu to má pod kontrolou a spomalí to. A že oni musia tento jeden asi polsekundový alebo sekundový moment, kedy sa im to rozbieha, viac si pamätať, čo im ja hovorím, ako to, že čo im ten strach a inštinkty hovoria. Lebo ak počúvajú strach a inštinkty, tak sa zaťažia na obidve nohy, to ich ešte viac začne rozbiehať, lebo idú dole svahom a ešte sa potom začnú odkláňať od svahu, hej, ale vy keď lyžujete, musíte byť vlastne opretí do tých lyžiarok, musíte byť trošku pokrčení a vlastne ako keby, keď ste dole kopcom, tak sa nakláňate do svahu, čo je ako keby nelogické, lebo vlastne idete padnúť, tam vás to ťaha. Čiže oni automaticky sa zakláňajú, no a tým už úplne stratia kontrolu, už to vôbec nevedia ovládať, takže potom už len čakajú. Vlastne potom už aj ja čakám, že dúfam, že spadnú, že sa veľmi nerozbehnú a niekam to nenapália do stromu. No. A keby bol lyžiar, ktorý není schopný počúvať mňa viac ako učiteľa, ako ten svoj strach, že jednoducho tak má zapnutý ten strach, že počúva furt, čo ten strach, čo tie obavy, čo mi všetko hrozí, kam sa vytrepem, tak vlastne to bude vyzerať tak, že jemu sa bude diať presne to, čoho sa bojí. A veľmi skoro to povedie k tomu, že proste sa mu nebude dariť a rezignuje a stagnuje, hej. My sa samozrejme snažíme tomu zabrániť, keď učite lyžovať deti, tak nesmú veľa padať, a musí ich to stále baviť, že musíte odhadnúť ten level toho, že kam ho zoberete. Nemôžete ho zobrať na náročnú zjazdovku, musíte byť v peknej, upravenej zjazdovke, ktorá má veľmi mierny sklon, aby to mal pod kontrolou, aby najprv pochopil tie princípy, až potom ho zoberete niekam náročnejšie. Ale tento strach je vlastne, pôsobí vlastne tak, že ide proti vášmu povolaniu. Ten človek je povolaný k tomu byť dobrým lyžiarom a aj na to má talenty a vlohy, ale ten strach vlastne mu hovorí proti tomuto povolaniu. Čiže keď náhodou v živote s Pánom Bohom počúvate strach, tak pravdepodobne to, kam vám ten strach snažiť sa tlačiť, tak to je presne oproti, alebo naopak, ako je vaše povolanie v Pánu Bohu. A taký opak toho strachu je moje zakorenie v tom, že čo mi hovorí otec, hej? Že, a čo mi hovorí on. A keď sa bojím, tak moja reakcia není to celé premysleť, alebo moja správna reakcia není o tom, že to celé premyslím a vytvorím si všetky scenáre, aby som vedel, že keď sa to takto dokazí, keď sa to takto pokazí, keď sa to takto pokazí, ale moja reakcia má byť, že hľadať naozaj v Božom slove, že čo hovorí otec o mne. A naozaj taký opak toho strachu je tá zakorenenosť v identite Božieho syna, to, čo nám Luky dneska hovoril v úvode do chval. Čiže kľúčom proti tomuto nepriateľovi je uveriť učiteľovi, nie strachu. Ináč, a ešte uveriť, tá otázka viery, tak uveriť neznamená len, že sa rozhodnem, že verím, ale viera, apoštol Jakub nás učí, že živá viera je ktorá? Jakubov list. Ktorá je vidná na skutkoch. Že, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami. Čiže moju vieru ako keby katalizujem tým, že robím skutky. Že nie len, že uverím a čakám, Pane Bože, kedy už akože mi spravíš podľa mojej viery, ale ja idem ako keby trošku oproti, že spravím aj nejaké kroky v tej viere. Hej? Čiže tá moja viera má vyzerať aj nejak konkrétne. Takým typickým príkladom v živote apoštola Petra sa toho dá veľa nájsť, ale jeden príklad je veľmi dobrý. Či uhadnete, ktorý? Po vode, presne. Keď Peter vykročil na vodu, on všetci sa tam báli, ešte sa báli, že Ježiš je nejaká matoha alebo čo. A boli vystrašení, že sa tam potopia a Peter napriek všetkým okolnostiam, ktoré úplne inak hovorili, proste tie okolnosti hovorili, ostaň tam v tej loďke a čakaj, kým to Ježiš vyrieši, tak Peter mu povie, že Ježiš, povedz mi, keď sa ty, tak povedz mi, aby som vyšiel k tebe, hej? A vykročil na tú vodu. A potom ten príbeh je dobrý aj v tom, že ako náhle svoju pozornosť odvrátil od Ježiša, od toho, že čo on hovorí, ako on na ňo pozerá, začal sa pozerať na tie vlny a na to vlnobytie a tak sa začal topiť. Ale Ježiš ho v tom nenechal. Lebo dobrý učiteľ nás nezavedie na miesta, alebo nechá nás sa prizabiť, ale vedie nás vždy tak, aby sme to zvládali. Dobre. Tým sa dostávame aj k takému druhému nepriateľovi. A ten som nazval, že prehnané sebavedomie. Ale tu sa usmieva jeden otec takých detí, ktorí majú s týmto trošku problém. ale aj tak im to super ide. Alebo veľmi, veľmi tak, akože keby sme to tak jednoduchšie nazvali, tak je to pýcha, hej? A že na kurze máme vždy aj decka. Zažil som aj teda tých, ktorí sa fakt že báli a úplne ich to zabrzdilo v tom rozvoji a oveľa pomalšie, ako keby naučili sa oveľa menej toho, ako by sa mohli, ako mali potenciál sa naučiť, hej? Že lebo ten strach ich proste zabrzdil. Ale tiež máme sem tam na kurze deti, ktoré sa naučia menej, ako by sa mohli, kvôli tomu, že oni sa proste naučia v tej pici, v tom širokom takom prívrati, proste vyzerá to otrasne, ste rozčapení, jak toto na svahu, ale oni sa v tom naučia jazdiť a vedia zabrzdiť a vedia robiť obľúčiky, síce vyzerá, no proste je to len fáza vývoja, hej, tak to nemá ostať, ale oni jednoducho majú pocit, že už im to ide rýchlo, že už to majú pod kontrolou a prestanú ďalej robiť tie cvičenia, ktoré nasledujú. Viete, že tá výučba toho lyžovania má nejaké nadväzujúce cvičenia. Najprv ich naučíte sa nezabiť a robiť obľúčiky a potom sa ich snažíte učiť veci, aby to aj dobre vyzeralo, hej? Že aby dobre hýbali trupom, mali dobre ťažisko, aby mali správny postoj a tak ďalej. Ale títo ľudia s prehnaným sebavedomím, títo žiaci s prehnaným sebavedomím, to už nepočúvajú, lebo na to musia robiť všelijaké také cvičenia, z ktorých je zjavné, že sú len začiatočníci, že sa tam učia a oni už proste chcú jazdiť. Hej? No lenže, keď jazdia v tejto fáze, tak je dosť vidno, že sa tam len učia že ani nepočúvajú, čo im inštruktor hovorí, lebo jednoducho ostanú zaseknutí v nejakej fáze. A viete, že keď oni majú tento pocit, že vedia jazdiť, lebo zatiaľ jazdíme na peknom, vyratrákovanom, miernom svahu, a teraz už sa hrábu, niektorí sa vyslovene tak hrábu, že ja už chcem ísť na tú červenú zjazdovku, alebo proste niekde, akože kde už to je strmšie a kde jazdia tí moji pokročili kamaráti. A tým, že sme zodpovední za ich život, tak ich tam nemôžem úplne zobrať, ale niekedy ich teda zoberem, že jednu jazdu si spravíme a tam zistia, že tak nesom až taký frajer, ako som si myslel, hej, lebo zjazdovka je zrazu strmšia, alebo sú tam bubny, proste je tam iný terén a zrazu zistia, že to, čo sa naučili, tak ešte im nestačí na to, aby zjazdili každý svah. A že niekedy aj náš duchovný život takto vyzerá, že si už myslíme, že sme frajeri a ideme do vecí, do ktorých ešte nemáme ísť. Že našou úlohou v živote s Bohom je cítiť sa ako začiatočník. že normálne vždy sa môžeme cítiť ako začiatočník. A keď budeme s týmto prístupom pristúpať k nášmu kráčeniu s Pánom, tak to bude veľmi dobrý postoj. Mňa to chvíľu aj štvalo, že Ježiš napríklad v Matúšovi 10 hovorí, že učeník nie je nad svojho učiteľa. A som si hovoril, že ale jaké, že učeník nie je nad svojho učiteľa? Však je kopec prípadov, kedy ako žiak prevyšil svojho učiteľa. Ale v tomto prípade to platí. Hej? V prípade my a Ježiš to proste fakt platí. Ešte aj v tom Jánovi 13, kde im umyl nohy, im hovoril, že posol nie je nad toho, ktorý ho poslal. Iný preklad je, že apoštol nie je nad toho, ktorý ho poslal, nad Ježiša. Že aj keď hneď o kapitulu ďalej hovorí, že budete robiť ešte väčšie, a nie len vy, ale aj tí, ktorí vo mňa uveria, že budete robiť ešte väčšie skutky, ako som ja robil, ale to neznamená, že ste väčší ako ja. Čiže ten náš postoj v duchovnom živote je vždy sa cítiť ako začiatočník a to udrží našu pozornosť na Ježišovi a to udrží našu pozornosť na tom, aby sme robili tie cviky, ktoré má teraz pre nás, aby sme išli na tie svahy, ktoré teraz sú pre nás dobré v tom našom kráčaní. A tento postoj nám nedovolí, aby sme veci robili na vlastnú pesť a udrží nás to v tej závislosti na jeho vedení a na jeho slove. A potom on nás môže voviesť, keď budeme dobre počúvať, tak nás môže zobrať na tú ťažšiu zjazdovku. Ale že ťažšia zjazdovka znamená aj náročnejšie, akože náročnejšie okolnosti. Viete, že všetci chceme žiť hlboko vo vzťahu s Pánom, ale viete o tom, že vo väčšej hĺbke sú väčšie tlaky, teda je tam väčší tlak. A je tak, v angličtine na to taký kazatelia používajú také porekadlo, že new levels, new devils. A že naozaj tak je, že keď chceme rásť, tak potrebujeme naozaj mať oči upreté na Ježiša a ísť tam, kam nás zavolá, nie inám, lebo on vie, že čo práve zvládneme. Dneska niekto tak Pána chválil, že nedá nám viac naložené, ako zvládneme, ako máme milosti, že zo skúškou daj milosť potrebnú. Čiže pekne ideme tak, ako začiatočníci, tam, kam nás on povedie. Dobre, a tretí, posledný nepriateľ je nepozornosť. Možno s ním už aj vybojujete teraz. A tento jeho pôvodom je preplnené srdce a takým, tak ako pri strachu je ten taký opačný pol, že identita Božieho syna a pri prehnanom sebavedomí je ten správny, to akože ten opačný pol je, že učenlivé srdce, že naozaj ostať v tom postoji učenlivého srdca, tak pri tejto nepozornosti veľmi pomáha mať nezapratané srdce, nezapratať si ho všelijakým junkom, všelijakým fast foodom, hej, akože v tom takom prenesenom význame. A viete, že žijeme v dobe, ktorá sa zrýchluje, ktorá sa virtualizuje, ktorá informácie sa na nás chrlia, videá sa skracujú, máme strašne veľa podnetov a naozaj aj na tých lyžovačkách zažívame detičky, proste pozerajú tie TikToky, to má, myslím, že maximálne, neviem koľko, 20 sekúnd. Čiže vy im chcete pustiť pesničku nejakú, že počúvame hudbu, ktorá sa nám páči, tam ešte aj nezačal úvod a oni už chcú prepnúť a počuť ďalšie, že dobre, už to som počul, hej. A však počkaj, však si vypočuj celú, však to bude mať nejaký, akože tá pesnička niekam pôjde, vieš, že... No, a teda tí lyžiari na tom svahu potom, ja si ich takto postavím a poviem, že teraz vám idem niečo vysvetliť. Všetci ma vnímate? A tak ideme robiť teraz toto a už vidím, jak niektorí sa pozerajú po svojich kamošoch, čo tam lyžujú okolo a tak ďalej. No a potom sa ťažko učí. Čiže toto je tiež taký nepriateľ, bez sústredenej pozornosti na učiteľa sa jednoducho nepohneme vpred. A naozaj v našom duchovnom živote potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo robí alebo čo hovorí učiteľ. Niektorí z nás sú možno lepší v tom, že viac sa učia z príkladu, aj tí lyžiari niektorí. Potrebujú vidieť, ako im spravím to cvičenie a niektorí potrebujú, aby som im vysvetlil, že čo majú robiť a niektorí potrebujú, aby som im vysvetlil, že prečo robia to, čo robia. Hej? Čiže sme rôzne typy, ale v Božom slove môžeme ako keby že Božie slovo vie stretnúť úplne a vie naplniť úplne ten, tú našu potrebu toho, čo potrebujeme. Hej? Že možno len potrebujeme sledovať Ježiša, ako reaguje apoštol a tak ďalej. Možno potrebujeme vysvetlenie, možno potrebujeme proste počúvať podrobne inštrukcie, ale každopádne stále platí, že primárnym zdrojom je Božie slovo. Dobre. A teraz ja sa z tejto pozornosti sa iba dávam vám takú otázku na zamyslenie, že ako vyčítate Božie slovo? Že keď máte teda tu, keď poviem, že modlitebná komórka, vám to niečo hovorí, hej? To je to, čo Ježiš nás pozýva do toho, že zavri, keď sa ty modlíš, zavri sa do svojej komórky a rob to v skrytosti a že Otec vidí a odmení aj v skrytosti. Ale že keď sa my modlíme, ako to vyzerá? Že napríklad modlite sa so zapnutým mobilom, lebo, alebo čítate si Bibliu v mobile, lebo viete, v mobile vám vyskočí každých 20 sekúnd nejaká správa od niekoho a tak ďalej, hej, že čo sme ochotní spraviť preto, aby ten čas v tej mojej modlitevnej komorke, či už je 10 minút, 30 minút, hodina, že bol sústredený, aby ma nevyrušovali nejaké podnety. Dobre, takže toto sú traja nepriatelia. Dobrá správa o týchto troch nepriateľoch je, že naozaj každý z nich je týchto prekážek duchovného rastu alebo nepriateľov duchovného rastu sú prekonateľní. Stačí si chytiť do ruky ten meč Božieho slova. Je ale jedna zásadná prekážka, ktorá akýkoľvek rast znemožní, hej? Akýkoľvek duchovný rast znemožní, že tie decka, ktoré ešte nikdy neližovali a nedošli na ten lyžiarsky, sa nenaučili lyžovať. A že teda prekážka neprítomnosti je úplne, že KO prekážka. A to je taká otázka, že ako to je s tou našou prítomnosťou, hej? V tom počúvaní Božieho slova. Ako je to s tou našou prítomnosťou na tých lekciách, kde sa máme stretnúť s učiteľom? Dobre, teraz sa zamyslite, že ktorý z týchto nepriateľov troch, alebo možno aj toho štvrtého, neprítomnosť na stretnutí, keď sa nedostavíš na stretnutí, si neprítomný, že ktorý z týchto troch, štyroch nepriateľov s ním teraz tak najviac bojujete? Zamyslite sa. A ak chcete, otočte sa teraz k svojmu susedovi a úplne mu to pozdieľajte. Ale nie kvôli tomu, aby ste sa akože sypali popol na hlavu, ale že skúste mu povedať, že počuj, že požehnaj mi v tomto. A normálne dajme 5 minút, nie 5 minút, minútu, že požehnáte tomu vášmu partnerovi, že Pane Ježišu, žehnám Mariške, aby bola pozornejšia. Čiže skúste pozdieľať, že ak ste sa v niečom našli a úplne krátko si požehnajte. Dobre, teraz vymente sa, keď ste jednému požehnali, žehnajte druhému. Dobre, už sa modlite. Dobre, perfektné. A teraz, aby sme... Viete, že všetci s tým bojujeme v určitej fáze nášho života a všetci bojujeme s niektorým z týchto nepriateľov aj s tou neprítomnosťou. Ale teraz chceme povedať pár kratulilinkých svedectiev našich ľudí, ktoré budú vlastne o tom, že budú hovoriť, že kedy im Božie slovo naozaj zasiahlo do života. Úplne konkrétne do konkrétnych situácií. Takže je tu Katka, si tu ešte? Katka Gunárova už odišla asi, že? Nie, dobre. Tak Kvetka, poď sem, ty.
Ďakujem. Tak ahojte, ja som Kvetka. A ja mám takéto niečo, že asi tak pred 8 rokmi sa mi vytrvalo opakovane sníval jeden sen, a že som sa ocitla v svojom rodnom meste v Prievidzi a nejako som sa dozvedela, že mám si znovu urobiť nejakú školu. Buď som mala znovu nastúpiť do hudobnej, kam som chodila na klavír ako dospelá, som bola z toho totálne zmetená, že čo tam budem robiť, alebo som sa dozvedela, že si mám znovu urobiť maturitu, tak som sa hádala, že pre pána kráľa, však ja mám vysokú školu skončenú, že akože čo? A som bola dosť v tom sne vždy zmetená aj nahnevaná, ale nakoniec som sa prispôsobila, že no tak keď treba, tak si idem zistiť tie maturitné otázky alebo sa idem pozrieť zase do tej starej budovy tej Zúšky, že kam tam teda mám zase znovu chodiť a tak. No a som tak nad tým rozmýšľala, som chápala, že je to jeden a ten istý sen v rôznych obmenách a že čo mi to ako chce povedať, tak som to tak nejak precítila, že pán ma volá znovu do svojej školy. No a niekedy v tom čase som chodila na ženskú biblickú skupinku a kamarátka odtiaľ, Katka sa volala, mi tak odporúčala vrelo, to už sme sa tak rozchádzali a že ja čítam každé ráno písmo, že vstávam kvôli tomu o pol hodinu skôr a že aj keď mám dieťa, aj keď som proste zamestnaná, že to ten deň úplne inak vyzerá, že poď do toho. A ja som si to vtedy tak nespojila, ale teraz to príde, že to súvisí. A som si povedala, že dokeľu, že skúsim to. Keď to ona dokázala, aspoň jeden pokus tomu môžem dať. Ja som bola ešte na materskej. No a odvtedy teda čítam, že každé ráno, že vstávam kvôli tomu skôr. A je to pri mojej povahe nestálej fakt, že zázrak. Ďakujem ti Bože za tie roky. A vnímam to ako jeden z takých základných stavebných kameňov toho, že čokoľvek sa za tie roky udialo, boli to aj turbulentné roky veľmi, tak som vnímala, že som v Božej prítomnosti a som v jeho láskavej ochrane, že som stále pod ochranou Božou, ja aj deti. A taký kľúčové slovo, ktoré ako keby spájalo všetky ostatné, tak je pre mňa Žalm 27. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť.
Ďakujem vám pekne, Kvetka. Dobre, Magdalenku tu máme krátko? Poď. A potom sa môže pripraviť Mirec.
Čaute. No, ja by som vám chcela povedať svedectvo o tom, ako pán ku mne prehovoril v jednej konkrétnej veci cez jeho slovo. A bolo to nejaký čas po vypuknutí vojny na Ukrajine, kedy mu úplne tak ma tak premkli strachy a obavy, že jejku, ak je to blízko, a my ešte bývame aj za hranicami, že to je úplne, že celé zlé. A ja som úplne cítila, že ma to celé presahuje, že ma to tak pohlcuje. A som mu tak vravela, a teda ja som to aj vedela, že však pán, ale pane, ty pre nás nechceš život v strachu a že ani som to tak nechcela mať, že ja teraz budem akože takáto vyplašená si tu žiť. A som mu tak, a vedela som, že on musí niečo spraviť, že on musí zasiahnuť, lebo že mňa to proste presahuje a že ja som na to krátka, doslova. A, dobrý. No A tak som mu to na tej modlitbe tak hovorila, že páne, že počuj, že ty musíš niečo spraviť, že ty ma musíš upokojiť a ty musíš zasiahnuť a že ja to proste bez teba nedám. Tak ako som mu to na tej modlitbe hovorila, tak som chytila písmo, otvorím ho, pozriem, Job, vrajím, fasa. Ďakujem, tak ja chcem upokojiť, ty mi dáš Joba, to čo za hrôzy ma tu čakajú. No ale, tak som začala čítať, no a teraz počúvajte, že čo som dostala od pána. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného. A tak má chudobný nádej a nepravosť zatvorené ústa. Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karha. Nuž nepohrdaj výchovou všemohúceho, lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. A teraz počúvajte. V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde. Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. A ja vravím. Wow, pane, že super. Ale viete, čo sa stalo vtedy? Že mňa úplne ma tak prenikol pánov pokoj, ale ten pokoj mi trvá dodnes. Že ja už vôbec akože nebojím, vnímam to, ale že ja nežijem v strachu a že pánov pokoj ma úplne celú prenikol. A ja som ho vtedy vyvyšovala a vyvyšujem ho aj dnes, že on je knieža pokoja. Amen.
Čaute, ja som Miro. Ja som tak po strednej škole a som sa tak rozhodol, že pôjdem na informatiku, tak som išiel do Nitry študovať a po pár mesiacoch som bol doma, alebo som sa v tom vôbec takto nevidel a ma to takto nebavilo. A som sa tak rozhodol, že pôjdem študovať nejakú sociálnu prácu alebo niečo také, čo som tak vnímal. A mal som niekoľko mesiacov pred sebou, tak som si povedal, že si nájdem nejakú brigádu. A ozval som sa tak jednému známemu. A on mi tak povedal, že by vedel o niečom, ale že to je v IT firme. A si už, sranda. Tak som mu povedal, že dobre, tak porozmýšľam. A keď som sa za to tak modlil a že čo ďalej idem tak robiť, tak som si otvoril Božie slovo a otvoril som si proroka Micheáša a tam bolo napísané, že hľa oznamili ti, čo je dobré a čo od teba žiada pán. Tak som povedal Bohu, že ty si srandista, takže som s niečím skončil a teraz chceš, aby som to skúsil, tak som mu dal šancu a išiel som do tej firmy a postupne som si našiel k tomu vzťah a potom som išiel na školu, na informatiku, som tak vyštudoval túto v Bratislave a teraz ma to živí proste a vidím, ako ma Pán Boh tak posúva, ako mi dáva tak zodpovednosť a vidím aj to, čo chce ešte v tom celom robiť a proste, že som si tak uvedomil, že keby nebolo to Božie slovo, že keby som sa tak tedy tak nemodlil, tak proste by som išiel úplne niekde tak inde. A že Pán Boh ma úplne tak zvrtol naspäť. A som mu za to tak riadne vďačný. Takže chváľam ti, Pane.
Ja úplne tak krátučko a vám poviem, mám jednu takú príhodu s Božím slovom, takú srandovnú, to sme boli ešte mladší a chodili sme s Gajou už veľmi dlho, s mojou manželkou budúcou a už sme si hovorili, že už to je trochu, že už sa to trošku akože by malo posunúť niekam a teda už sme aj dohodli termín svadby a tak ďalej a tak pol roka pred svadbou som chytil trošku takú paniku, že ty koky, ja si idem zobrať ženu, a ja si budem celý život. A že čo ak si zoberiem akože tú nesprávnu, hej? Že však toto je fakt, že rozhodnete na celý život. A Teraz viem, že to už je také, že také normálne, že trošku akože ľudia, ktorí sa idú zobrať a to na nich začína doliehať, tak chytajú takú trošku paničku a tak. No ale tak som ju raz presvedčil, že Gaja, počuj, že my ideme fakt do vážne veci, že ideme sa na celý život zobrať, že tak ešte by sme sa mali aj pána spýtať, že čo si o tom myslí, takže poďme sa modliť, tak sme sa modlili a že budeme sa tak pýtať, že čo nám hovorí. No a Gaja dostala asi 3 obrazy alebo koľko, proste som mal pocit, že furt niečo akože také má, také potvrdzujúce, jasné. A ja nič, len mi napadalo, že príslovia, neviem, tuším, to bola 4. kapitola, 23. verš, alebo 6. 23. verš. Fúr sa mi to tak, akože mi to tam zúčalo v hlave a ja som bol vtedy ešte taký mladší v pánovi a ja som tú knihu ani nikdy nečítal, len som vedel, že existuje. A vedel som, že hneď vedľa je pieseň piesni a že to by bolo asi také vhodnejšie, čo sa týka svadby, nie? No ale proste už sme boli strašne dlho ticho, tak sme to ukončili a som sa pýtal Gaji, že či niečo má, ona teda mi porozprávala všelijaké také pekné potvrdzujúce obrazy a ja som nič nemal, alebo respektíve len hento. Som si to tak potichu nalistoval, vtedy som čítal českú Bibliu, neviem prečo. A český preklad Biblie a ten verš bol, že teda tak som ho prečítal, potom som zistil, že on trošku to prvé sloveso bolo inak asi po pár rokoch, ale prečítal som, že budú te chrániť pred zlou ženou. A to bola presne moja akože dilema, že však ja si dúfam, že si nezoberem zlú ženu, akože v zmysle tú nesprávnu, hej. A mne, akože pán Boh mi nepovedal, že neprečítal som sa, že zober si Gaju alebo čo, ale on to spravil presne tak, ako to robí, že mi povedal, že dôveruj mi, že som tvoj otec, že sa o teba postaram. A mňa to fakt, že upokojilo a tak zo mňa opadol ten stresík a teraz sme sa zobrali a už sme viac ako 18 rokov manželia. Ale to je taký vtipná tiež príhoda z Božieho slova, ktorá bola, akože mala dosť signifikantný dopad do našich životov. Takže otec naozaj hovorí cez Božie slovo a je super, keď mu dáme na to priestor. Ja neviem, ako ste si ohodnotili tú prvú otázku, čo som vám dal, že na škale 1 až 10, že kde ste v takej vašej túžbe poraste s otcom. A tiež neviem, že či napríklad bojujete s tým, že či máte ten zápas o ten čas s pánom, lebo žiaľ to je proste fakt, že mnoho kresťanov to má, že poznám dokonca aj lídry, niektorí sa nemodli až tak, ako by sa mohli. Ale že naozaj vás chcem dneska pozvať do takého rozhodnutia, že vstúpiť do toho. A jasné, že to není, akože to nebude z našich síl, že musí to byť z Božej milosti. Ja som to tak tiež mal v svojom živote, keď som prežíval úplnú takú krízu z toho, že sa fakt nemodlím, a to už som začal viesť spoločenstvo, a že moja modlitba bola v plus minus to, čo sa dialo na verejných zhromaždeniach, ale tá moja komórka akože zývala prázdnotou. A tak som to Bohu raz vykričal, a že Pane Bože, že ak ty niečo nespravíš, tak ja to zabalujem, akože ja končím. On prišiel s milosťou toho, že mi dal tú komórku, ale verím, že dôležité bolo to, že som poprosil, že som sa rozhodol, že do toho vstúpim. A viete, že ak je rast s otcom naša priorita, ak sa to vyskytuje 6 a viac, ale nestojí nás to čas, tak sú to len prázdne reči. Čiže vás pozývam teraz úplne krátučko, možno tak v srdci povedať Ježišovi v modlitbe, že idete do toho, že chcete. Tak ja sa pomodlím takú krátučku modlitbu, ak chcete, tak môžete v srdci s tým súhlasiť, povedať amen. A to je vlastne koniec a potom vás pozývame na službu modlitebnú alebo veľmi srdečne na čajík vonku. Ešte sa pristavte, porozprávajte sa s nami. Takže ideme na to. Ježišu, ja ti tak vyznávam, že naozaj túžim... A aj viem, že to je nevyhnutné, že sa stretávať s tebou ako so slovom v modlitbe a v tvojom slove. Prosím ťa, odpusť mi, ak moja modličebná komorka zývala prázdnotou, ak som ti nedával dostok pozornosti, času, ktorá ti patrí. Odpusť mi, ak som namiesto tebou chodil za nejakými svojimi modlami, ktoré si získali viac času ako ty. A Ježišu, ja sa dnes rozhodujem pre teba. Ja sa rozhodujem, že budem o tento čas s tebou bojovať, že ho uprednostním pred inými, že ťa budem hľadať v tvojom slove. A Ježišu, viem, že sám to nedokážem, tak ťa prosím o pomoc. Duch Svätý, náplň ma, úč ma, pripomínaj mi Ježišove slova. Pomôž mi nájsť taký rytmus mojej modlitby. Otvor mi dvere tejto mojej modlitevnej komorky. Amen.